«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі у Золотому місцеві жителі розповіли про ситуацію після розведення сил.
Якщо брати до розведення і після розведення сил.
Нічого, ще хуже стало.
Арешти у Білорусі імовірних російських найманців спричинили сенсацію на тлі виборчої кампанії у тій країні.
Я смотрю на реакцію уже росіян, вони вже оправдуються, говорять, що чуть ли не ми їх самі сюди завезли.
Зомбі Лукашенка. Як влада Білорусі буде придушувати протести?
Всіх цих майданутів хочу предупредити, що майдану в Білорусі не буде.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Ще 2 листопада 2019 року поблизу Золотого 4 відбулося розведення сил і засобів. Ділянка розведення «Квадрат» 2 на 2 кілометри захопив собою поле перед КПВВ «Золоте» і частково селище Катеринівка. Радіо «Свобода» запитало місцевих мешканців, чи стала тихішою активність бойових дій на цій і сусідніх ділянках фронту.
Розведення відбулося, щось помінялося для вас взагалі?
Що може помінятися для нас, якщо по нас стріляють кожен раз?
Вон хату побило, блін, осколками.
Оце осколки пішли,
так? Так. І яблуня побита. Ось осколок на школі. Це оце защитило нас. І хоч, ну, хоч вон яблуня вон попала, бачиш, вон.
А, видно,
вон яблуня.
Ну, в общем, одні убитки.
А якщо брати до розведення і після розведення?
Нічого, ще хуже стало.
Живем та й живем.
Як, ну, нічого в нас не змінилося. Як було, так і є.
Я знаю, що з окупірованої не вийшли вони. Так і стоять у Межинську.
Ну, як часто обстріли відбуваються?
Почти кожен день. Особливо це кінець місяця, коли росіяни заїжджають, всі свіженькі і починають пуляти страшно.
Через тиждень і один день, 9 серпня, у Білорусі відбудуться вибори президента. Влада тієї країни оприлюднила драматичне відео затримання білоруськими силовиками десятків імовірних російських найманців. У білоруському уряді підозрюють, що вони терористи, а державні ЗМІ заявили, що чоловіки мали на меті дестабілізувати країну напередодні виборів. Однак дехто вважає, що рейд був політичним прийомом. Репортаж Радіо Свобода.
Білоруське державне телебачення випустило сенсаційний репортаж про затримання силовиками 33 ймовірних російських найманців на курорті неподалік Мінська. Драматичні кадри оприлюднили 29 липня в розпал напруженої кампанії напередодні президентських виборів. Критики уряду вважають, що це політичний прийом влади, спрямований на те, щоб витурити з кампанії кандидата від опозиції. У повідомленні Державного інформаційного агентства сказали, що вони отримали інформацію про те, що чоловіки мали на меті дестабілізувати країну.
Якщо це російські громадяни...
Президент Олександр Лукашенко зустрівся з представниками розвідки, один з яких заявив, що росіяни підозрюються у плануванні терористичних актів.
Я смотрю на реакцію уже росіян, вони вже оправдуються, говорять, що чуть ли не ми їх самі сюди завезли. Ну, ясно, треба ж як-то оправдати свої грязні намірення.
Кремль заперечує причетність до будь-яких протиправних дій. Росія – ключовий партнер Білорусі, але існує певна напруженість, оскільки Лукашенко чинить спротив планам Кремля щодо тіснішої інтеграції двох країн. Лише одне відео рейду викликало питання про те, чому підозрювані найманці, які, як кажуть, належать до групи Вагнера, яка пов'язана з Кремлем, перебували в Білорусі. На знімку зображена банкнота у 20 суданських фунтів та телефонна картка із зображенням суданської мечеті Хатмія. Деякі аналітики припускають, що чоловіки які прямували до Африки, щоб посилити російських найманців, які, як кажуть, вже там задіяні.
Це два чоловіка були задержані.
Рейд відбувся на тлі очевидного росту підтримки кандидата від опозиції Світлани Тихановської. Один спостерігач припустив, що все спрямоване на посилення безпеки навколо масового мітингу.
Установлять турнікет, і кожного чоловіка, який прийде на мітинг і буде туди заходити, будуть тщательно перевіряти міліціонери. Это все сделано для того, чтобы резко сократить количество присутствующих на митинге, резко, скажем так, сбить ту волну протестную, потому что власти очень напуганы тем размахом, с которым проходят митинги в поддержку Светланы Тихановской по регионам.
Что они делают в Беларуси?
Поки зарано говорити про те, яка реальна історія стоїть за присутністю цих ймовірних найманців та гучними звинуваченнями білоруського уряду. Але 30 липня Андрій Рауков, Ради безпеки Білорусі, заявив кандидатам від опозиції, що на майбутніх мітингах будуть вжиті жорсткіші заходи безпеки. На провладних телеканалах Білорусі показали, як військові під час навчань жорстоко розігнали натовп. Колишній офіцер каже, що ці спецпризначенці – зомбі, які склали присягу на вірність главі держави. Атмосфера у Білорусі перед виборами стає дедалі напруженішою.
Білоруські силовики розганяють ворожий натовп під пильним наглядом чиновників. Це репортажі від 28 липня на провладних телевізійних каналах про початок навчальних тренувань спеціального підрозділу, який готують до посилення напруги у суспільстві перед президентськими виборами у Білорусі 9 серпня. Чоловіки у формі на відео із військової частини 3214 МВС, що спеціалізується на контролі натовпу. Колишній офіцер, який бажає залишитися анонімним, заявив, що їм промили мозок.
Бойцы 3214 части похожи на зомби. Представьте, вас заперли в одной комнате и полтора года говорят одно и то же. Вы поверите? Я думаю, что поверите. Даже месяца двух достаточно. У них призыв «Служим стране и президенту».
Представники влади останнім часом нервують. Прихильники опозиції почали частіше виходити на вулиці. За оцінками аналітиків з питань безпеки, у білоруській столиці Мінську зараз перебуває, крім підрозділів МВС, близько 3,5 тисяч омонівців у характерних чорних уніформах. Президент Білорусі Олександр Лукашенко попередив, що не буде терпіти масових протестів, неодноразово посилаючись на український майдан. Антиурядові мітинги, що скинули режим у 2014 році.
Ці цілі нам ясні. Устроїть нам майданчик в преддвірі президентських виборів. Так вони планували. Всіх цих майданутих хочу предупредити, що майдану в Білорусі не буде.
Проти протестувальників також можуть використати сили білоруської армії. Про це 16 липня вже лунали попередження на державному телебаченні.
Наша задача – не допустити гибелі государства, не допустити кровопролиття в народі. Не допустіть. Якщо ми це допустимо, значить ми проіграли бой.
Але деякі оглядачі вважають, що це скоріше пропаганда, ніж справжня погроза.
Це момент психологічний, тому що традиційно в білоруському обществі довір'я к армії дуже велике, і Лукашенко пробує заручитися цим довір'ям.
Ще один елемент апарату державної безпеки – офіцери у цивільному одязі. Їх зафіксували на відео під час затримання прихильників опозиції на мітингах. За останні тижні на протестах були затримані сотні активістів. Кандидатка від опозиції Світлана Тихановська відреагувала на подібну поведінку влади та у передвиборчому ефірі порівняла такі її вчинки із діями зловмисника у чиємусь будинку.
Представте, що ви хочете, щоб із вашого дому ушов чужий чоловік. Він грубить вам, ходить в обуві, кладе ноги на стіл. Він дає підзатильник вашим дітям, топче ваш огород, орє, пугає вас. Ви просите його уйти? А он говорит вам, что если вы будете выгонять его, он применит силу.
У передвиборчих мітингах Тихановської проти припинення 26-річного авторитарного правління Лукашенка брали участь тисячі людей. Із наближенням дати виборів зростають побоювання, що чинний президент Республіки Білорусь може дійти до будь-яких заходів, аби лише втриматися при владі.
Кандидатці у президенти Білорусі Світлані Тихановській довелося двічі відповідати на запитання «Чий Крим?».
Про Крим для білорусів і вибори у цій країні політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Перший раз кандидат на посаду президента сказала, що вона взагалі не бажає відповідати на це питання, тому що не хоче роз'єднувати білоруське суспільство. Як виявляється, серед білорусів є й ті, хто вважає, що Крим є невід'ємною частиною України, згідно із міжнародним правом, і ті, хто підтримує російську позицію анексії і окупації. І одночасно чомусь виступає проти білоруського лідера Олександра Лукашенка. Вдруге, Світлана Тихановська сказала, що Крим є юридично українським, але фактично російським. Для такої країни, як Білорусь, країни-сателіта Російської Федерації, яка є членом Організації Угоди про колективну безпеку Євразійського економічного союзу, це вже важлива позиція. Хоча, звичайно, тим українцям, які здивовані коливаннями Світлани Тихановської, хотілося б, щоб вона чітко сказала, що Крим є невід'ємною частиною України і засудила російську агресію. Тихановська цього не зробила. І можна з нею погодитися. Вона не політичний діяч, це правда. Вона лише заміняє у президентській передвиборчій кампанії свого чоловіка, якого затримали, щоб не дати можливість йому бути учасником президентських переговорів. Але і її чоловік не політичний діяч. Він блогер, який абсолютно випадково виявився у світлі софітів, як і інші на сьогоднішній день провідні опоненти Олександра Лукашенка. Тому що білоруському режиму вдалося відсторонити від участі у президентській передвиборчій кампанії всіх реальних політиків-державників. Таким чином залишився блогер Тихановський, якого зараз підміняє дружина, і два колишні політики і менеджери, пов'язані із Росією – Бабарико і Цепкало. Перший знаходиться у в'язниці, другий – у Москві, і вже встиг сказати, що російські вибори за своєю процедурою є навіть більш чесними, ніж білоруські. Однак дивуватися цьому не варто. Це реальний результат кількох десятиріч правління Олександра Лукашенка, який насамперед боровся із державницькою білоруською опозицією, із білоруською мовою, із білоруською історією, із бажанням білорусів бути частиною європейського світу, ані руського міру. І як бачимо, величезна кількість білорусів, навіть тих, які сьогодні виступають проти Лукашенка, дійсно стали частиною цього руського міру і не усвідомлюють, що головна загроза білоруської державності пов'язана з бажанням Росії приєднати Білорусь, пов'язана із руським міром та його спадщиною в Білорусі, а зовсім не тільки з авторитарним режимом, очільник якого і є невід'ємною частиною цього руського міру. І згадує про все білоруське тільки тоді, коли в нього є якісь конфлікти або непорозуміння із російськими спонсорами. Головна задача Світлани Тихановської, як вона сама говорить, перемогти Олександра Лукашенка на президентських виборах і потім провести чесні вибори на посаду президента Білорусі. Цього, звісно, не станеться, тому що білоруські вибори – це не вибори, а плебісцит. Їхнім переможцем стане Олександр Лукашенко. Тихановська отримає стільки відсотків голосів, скільки вирішить білоруський президент. І вже від білорусів залежить, чи вони будуть здатні захистити своє право на чесні вибори, чи вони погодяться із лукашенківським результатом. Однак, якщо навіть здатні, тоді треба буде відповісти на питання. А чи здатні білоруси обрати своїм президентом державника? Людину, яка буде балотуватися під біло-червоно-білим прапором Білорусі, яка буде говорити із своїми співвітчизниками не російською, а білоруською мовою, яка буде говорити про білоруські традиції, про Білорусь як частину Європи. Якщо не здатні, тоді білоруси знову оберуть себе іншого Лукашенка. І цей інший Лукашенка теж не зможе ніколи чітко відповісти на питання, чий Крим.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, що Путін готує для України наприкінці літа. І навіщо українці їздять на телешоу до Росії. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Що Путін готує для України наприкінці літа і чи боїться він Заходу?
Для Путіна Захід не буде перешкодою. Для нього перешкодою може стати наростаюча політична криза на далекому сході Росії. Він має хвилюватися за те, щоб це не поширилось на решту країни.
Навіщо українці їздять на телешоу до Росії?
Та ж Скабєєва, і той же Попов, і той же Соловйов висміюється потім власними ЗМІ цьому показник. Давайте згадаємо історію з тим, як про Соловйова відомий співак з акваріума проспівав пісню «Вечірній йому дозвон».
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Не на, а в Україні. Ось так Наталія Поклонська тепер поправляє своїх колег, депутатів Держдуми Росії. Екс-прокурор окупованого Криму визнає, що і тепер критикує російські ток-шоу, де принижують українців. Чому українські експерти їздять на телешоу до Москви? І чи платять їм за це? Про це у програмі «Радіо Свобода. Крим. Реалії» розповідала моя колега Анжеліка Руденко.
Ви тільки зовсім недавно стали співвітчизницею росіян. Я б так не знаю, як це...
Молодой
молодой гражданка Росії.
Мене так іноді навіть думають.
Да?
Ви тут зі своїми правилами, зі своєю свободою, Україна там кримська. Дійсно, Крим – це півострів свободи.
Вперше Наталія Поклонська в ефірі телеканалу «Дощ». Ведуча не раз підкреслює, що народна депутатка дуже змінилася останнім часом. Поклонська працювала в органах прокуратури України у Києві. На початку 14-го приїжджає у гості до батьків, бере участь у проросійських акціях та залишається у Криму. У березні розповідає журналістам про своє нове призначення.
Я сьогодні була назначена на должность прокурора Автономної Республіки Крим, чим благодарна Совету міністрів Автономної Республіки Крим і буду виконувати свої должностні обов'язки так, як прописано законом України.
Важливо, що на цьому відео Поклонська уже звільнена з органів прокуратури України і говорить про російський референдум, який готує окупаційна влада Криму. Згодом вона вела процеси проти українських активістів. За її позовом Меджліс у Криму визнали екстремістською організацією.
Просто сумасшедші люди гриміли в свої барабани, били щитами от о землю, от так от стучали, костри ці злощасні палили. Це черти з пепелища. Що встали і свої дикі танці там танцювали.
Так, Поклонська говорить про учасників Української революції гідності у пропагандистському фільмі «Путь на родину». Російські ЗМІ називають її символом Кримської весни. В Україні у розшуку. Проти Поклонської відкрито кілька кримінальних проваджень. Поклонській заборонений в'їзд до Європи, її прізвище в американських санкційних списках. Тепер Наталія каже, що змінилася. З прокурора перетворюється на народного обранця. Добре відгукується про президента України Зеленського. І нагадує росіянам, що правильно говорити «в Україні».
Надо говорити не «на Україні», а «в Україні».
В Україні – це прямо позиція.
Якщо ви воюєте з Росією, об'явіть Росії війну.
Щадів.
А?
Щадів.
Молодець.
Ага.
Молодець.
Кишка танка, щадів.
Спасибо.
А може штани наложили просто?
Ось такі шоу на державних телеканалах Росії Наталія Поклонська розкритикувала. Мовляв, там українців принижують.
Да, на телешоу приглашаються представителі з української, ну, даже не політики, а я би сказала, шути з України, клоуни, которые позорят свою страну в телешоу здесь, в Москве. И все дружненько аплодируют, хлопают, смеются. Ха-ха, посмотрите, какие хохлы тупые. Да это не так. Это устраивает телешоу. Почему? Потому что интересно. Потому что на их фоне мы выглядим намного лучше.
На секунду, страшно, не хочу вас перебивать. Сколько лет этим кадрам? Просто сколько лет этим кадрам, которые снял Евгений Попов? Вы знаете, сколько лет?
Я дайте мені договорити.
Віктор Рибаченко вже кілька років їздить на російські ток-шоу і завжди у вишиванці.
Один раз я прийшов без вишиванки. І що ви думаєте? Скабєєва мені каже: Віктор Павлович, а чого ви без вишиванки? Я кажу, да, сьогодні вирішив змінити якісь різноманіття. Вона каже, прийдіть у вишиванці.
Його підписують політичним аналітиком з України.
Віктор Рибаченко, 69 років, входить до Асоціації політичних психологів України, шеф-редактор газети
«Пропетий час і події». Викладає піар в Університеті культури Поплавського.
Коли його вперше запросили росіяни, він їх одразу попередив.
Я їм одразу сказав, я буду відстоювати без дураків позицію України, бо там є такі українці, знаєте, які працюють українцями і підставні особи.
Із позицією Поклонської не згоден. Каже, на російських телеканалах суцільна антиукраїнська пропаганда, і їй треба протистояти.
Вони грають пропагандистські ролі. Оце важливо зрозуміти. Це не їхня точка зору.
Ми надіслали інформаційний запит до прес-служби телеканалу «Росія-1». Питали, за яким принципом запрошуються представники від України.
Здравствуйте. Ви позвонили в ГТРК.
Минуточку терпіння.
Це Вадим Трюхан. Ще один експерт, який регулярно їздить, точніше, їздив на російські ток-шоу.
Він переходить на лічності і веде
студії.
Після цього випадку він сказав, що більше ні ногою до російських телевізійних студій.
Вадим Трюхан, 47 років, громадський діяч, юрист, міжнародник. Працював у різних підрозділах секретаріату Кабінету міністрів та Міністерства закордонних справ. Брав участь у парламентських виборах.
Моїх сюжетах! Трюхан! Поїхали!
Я ще раз утверджую!
Каже, що експерти з України шикуються у черги, щоб взяти участь у російських ток-шоу.
Завжди попит диктує пропозицію. Якщо є попит на людей з України, то завжди знайдеться і пропозиція. Ну от я, наприклад, понад місяць вже не їздив. Пропали ці ток-шоу? Абсолютно ні. Перестали інші українці їздити? Абсолютно ні. Стали вони якісніше відстоювати позицію України? Да, абсолютно ні.
На думку Вадима, у цій інформаційній війні важливо брати участь саме на російській території, щоб розвінчувати фейки. А росіяни і так знають, хто такі Кісельов, Скабєєва, Попов та Соловйов.
І та ж Скабєєва, і той же Попов, і той же Соловйов висміюється потім власними ЗМІ цьому показник. Давайте згадаємо відому історію з тим, як про Соловйова, відомий співак з акваріума, да, проспівав пісню «Вечірній мудозвон».
Ми чекали 3 тижні, але прес-служба телеканалу «Росія» так і не відповіла. Ми зателефонували ведучій. Ольга Скабєєва взяла слухавку.
Ольга Володимировна Скабєєва?
З ким я говорю?
Мене звуть Анжеліка Руденко, я шеф-редактор програми телевізійної «Крим Реалії».
Давайте тоді немного попозже, якщо можна, в течение часу перезвоніть.
Хорошо, договорились.
Я занята, спасибо.
Наступного дня знову. Чи не змогла, чи не захотіла говорити із «Крим Реалії».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вчера с вами созванивались, вы были заняты. Сейчас у вас есть минутка?
С кем я разговариваю? Повторите, пожалуйста, если вам не сложно.
Да, меня зовут Анжелика Руденко, Крым Реалии, Радио Свобода. Звоним вам из Киева.
Рибаченко запевнив нас, що жодного гонорару за участь в ефірах він не отримує. Програма оплачує йому лише дорогу і проживання. У Вадима спитати не встигли.
Так, собі, до побачення, я з вами не хочу.
Так він відреагував на питання, чи не програє Україна в інформаційній війні, коли бере участь у дискусії такого рівня.
Вам понятно?
По совпадению, как раз Михаил Борисович.
Ви ж здесь каждый день позорите Україну. Чого ви розказуєте?
Слушайте, позорите ви здесь Україну.
Ми запитали москвичів, чи дивляться вони російські ток-шоу.
О боже, ми не смотрели програму, ми даже не знаємо.
Ви мене извините, но я эту программу не смотрю.
Терпеть не могу Владимира Рудольфовича Соловьева.
Это Скабєєва где, да? Редко смотрю. Но мне все нравится. Пропаганда сплошная. Что же говорить-то? Пропагандисты у нас в основном. Зато дачи имеют все в этом самом, где-то там в Северной Италии. Этот самый Соловьев.
Поцікавилися і у кримчан. Як їм дискусії на російських ток-шоу?
В принципі, нравится, як обсуждають отношения Росії з Україною.
Ні, не дивлюся, взагалі телебачення не дивлюсь.
Друг на друга ллють, смислово порожнього. А ось і там.
Мені цікаво, хоча многі не смотрять.
Владимир Соловьев очень хорошо показує повністю всю эту кухню, всю эту политику.
Я не люблю эту тему, когда действительно обсуждают много Украины. Это действительно, ну, у нас есть свое, что поговорить, показать.
Что Путин готовит для Украины наприкінці літа? Експерти у Вашингтоні занепокоєні, що поки США зайняті подоланням пандемії, економічною кризою та виборами, Росія може використати цей момент для чергової агресії в Україні. В аналітичному центрі «Атлантична Рада» кажуть так, Київ та Захід мають бути готовими до різного розвитку подій. Далі мій колега з «Голосу Америки» Остап Яриш.
Експерти вказують на черговий провал запровадження режиму тиші на Східному фронті.
Заяви, які ми чули від Генштабу, фантастичні. Порушення режиму тиші не було, окрім 15 обстрілів. На мою думку, в цій заяві немає логіки. Це або не було порушень, або були обстріли.
І хоча Росія брала участь у переговорному процесі, одразу після домовленостей у Кремлі заявили – не можуть нічого гарантувати. Ганна Шелест вбачає в цьому додаткові мотиви.
Найважливішим завданням було не припинити вогонь, а зробити представників сепаратистських утворень більш рівними партнерами цих домовленостей. І це дуже помітно із формулювань цієї угоди і з пояснень Москви.
Аналітики переконані, у випадку, якщо Росія почне новий наступ, Україна має розраховувати на сильну підтримку США. Втім, декого непокоїть стиль особистого спілкування Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Якщо згідно із повідомленнями президент Трамп у телефонній розмові з Путіним минулого тижня не підняв тему, ніби росіяни запропонували винагороду за вбивство американських військових в Афганістані, то він точно не буде піднімати теми дії Росії в Україні. Якщо він не заступається за наших солдатів, він не заступиться за українців.
Креймер каже, останнім часом зусилля США були спрямовані радше на протидію Китаю, аніж Росії. А через пандемію та економічну кризу, від яких постраждала більшість країн, підтримка Заходу може бути не такою вираженою, як раніше. Але водночас нові виклики з'являються і в Росії.
Я хвилюю, що Путін сприймає Трампа як слабкого лідера, а США розділеними і сильно поляризованими, і зайнятими пандемією та економічною ситуацією. В ЄС сум'яться НАТО без лідерства, тож для Путіна Захід не буде перешкодою. Для нього перешкодою може стати наростаюча політична криза на далекому сході Росії. Він має хвилюватися за те, щоб це не поширилось на решту країни.
Внутрішній неспокій та протести у Хабаровську можуть переключити увагу Кремля із зовнішніх конфліктів на вирішення домашніх проблем. Втім, експерти погоджуються, загрозу із боку Росії не варто недооцінювати.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі почуємо Сергія Набоку, чиїм іменем назвали площу в Києві.
Сергій Набока для Радіо Свобода, Київ.
Дізнаємося про останню стадію випробування, можливо, першої вакцини COVID-19, яку почали у США. І про те, як українець в ізоляції зняв фільм-екшен про супергероїв. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У Києві іменем дисидента і журналіста Радіо Свобода Сергія Набоки назвали площу.
Сергій Набока для Радіо Свобода, Київ.
У США почали останню стадію випробування, можливо, першої вакцини проти COVID-19.
Після завершення випробувань ми розпочнемо процес масового виробництва, а відтак щеплення загального населення. Given to the
population. Українець в ізоляції зняв фільм-екшен про супергероїв.
Один з героїв йшов з автоматом і заглядав у ванну.
Я спеціально ставив цей кадр для того.
Я навмисно залишив цей кадр, щоб люди повірили, що це було знято в квартирі.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У Києві іменем дисидента і журналіста Радіо Свобода Сергія Набоки назвали площу. Йдеться про площу біля станції метро Лівобережна, між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної. Сергій Набока – відомий український поет, дисидент, багаторічний політичний оглядач Радіо Свобода пішов від нас дуже рано, у 2003 році, на 48-му році життя. Зараз ми з вами послухаємо запис Сергія Набоки у програмі Радіо Свобода від 1998 року на тему «Дуже актуально донині. Політика і мораль».
Почнемо з того, що політика є боротьбою. Перш за все, боротьбою за владу. До цього слова, до слова «боротьба», є багато синонімів. У даному ж випадку найвідповіднішим відповідником пасує такий термін, як «війна». За обставин вуличної сутички, гри в шахи, збройного конфлікту і таке інше, хто, будучи при здоровому розумі і глузді, підставить ворогові ліву щоку, отримавши ляпаса по правій? Тут виникає ще ціла купа питань. Про яку політику йдеться, зрозуміло. Політика політикою завжди усюди. Змінюється характер влади, її суб'єкти та об'єкти, мета і походження, а політика лишається принципово незмінною. Суть її, як змагання за максимальний вплив в якомога більшій кількості напрямків, лишається головним стрижнем, наріжним каменем та імманентною якістю. Субстанцією політики лише лишається боротьба. Інша справа з мораллю. То ще є питання, змінюється мораль з часом чи ні, і тут можна сперечатися. Але яка мораль? Європейсько-християнська. Як вже ми живемо в Україні, то навіть з погляду ранньохристиянської ригористичної моралі цілком нормально є шукати перемоги. Війна війною. Політика – політикою. Те, що є огідним і бридким у повсякденному приватному житті, у побуті та міжособовому спілкуванні, виглядає цілком прийнятним, пристойним, якщо не унормованим у політиці. Чиї імена рефлекторно спливають у пам'яті, коли йдеться про геніальних політичних діячів? Дізраелі, Черчилль, Рузвельт, Талейран, Сталін? Почитайте їхні біографії уважніш. З погляду не політика, вся їхня діяльність – тільки неперервний ланцюг зрад, підступів, крадіжок, обману, крутійства та шахрайства. То що? Вони досягли мети. Хтось із них лишився в пам'яті позитивним, хтось негативним. Мета виправдовує засоби у політиці. Цим правилом політики керувалися, керуються і керуватимуться ще довго. Коли ж цим принципом людина починає керуватися у приватному житті, така людина називається підлою та аморальною. Змішувати політику і приватне життя, оцінювати вчинки політичного діяча за критеріями загального співжиття, принаймні на цьому етапі розвитку людства, звичайно ж хочеться, але не получається. Доводиться визнати, що політика не тільки вельми специфічний вид людської діяльності. Ніхто не вимагає від асанізатора, аби він не матюкався і працював у фраку та білих рукавичках. Як ніхто не засуджує, скажімо, боксера за те, що він б'є свого супротивника просто в око. Звичайно ж, і в політиці існують певні, дуже аморфні, але все ж таки правила гри. Але навіть і їх можна порушувати. Головне – результат. Політичному діячеві прощають все – і зміну поглядів на 180 градусів, і альянси з учорашніми ворогами, і сумнівні джерела фінансування. Політику не прощають одного – програшу. І задля виграшу у політиці дозволено практично все. Тому вони – політики, і використовують оте все. А саме те, що нам, не політикам, використовувати не вільно, не морально. Війна, що начебто є продовженням мирної політики, має свій інструментарій. Отож і політика користується своїм власним інструментарієм. І якщо політик не вміє обманювати, вдаватися до шантажу, зраджувати вчорашніх друзів, користатися слабкостями своїх опонентів, поганий з нього політик, бо він програє свою війну. Проте не можна сказати, що політика є моральною, як неправильним буде і протилежне твердження. Просто там інша мораль. Мораль, що базується на іншому, не міжособистісному принципі – не роби іншому так, як ти не хочеш, щоб зробили тобі. Мораль політики базується на принципі «перемога за будь-яку ціну», з чим ми, не політики, мабуть, не зможемо змиритися ніколи. Сергій Набока для Радіо Свобода, Київ.
Цього тижня розпочалося одне з найбільших випробувань потенційної вакцини проти COVID-19. Компанія-розробник Moderna залучила до третьої, останньої стадії випробування понад 30 тисяч людей різного віку. Американський уряд на проведення останньої фази виділив 472 мільйони доларів. Із Вашингтона Наталія Леонова.
Гарантії, що експериментальна вакцина, яку розробляє Moderna у співпраці з Національним інститутом здоров'я, буде повністю захищати від коронавірусу, нема, кажуть фахівці. Втім, перші стадії випробування показали обнадійливі результати. Всі 45 учасників мали потужну імунну реакцію. Волонтерів третю стадію розділили на дві групи. Одні дадуть справжню вакцину кандидата, інші – плацебо. Після двох доз учасники випробування, які не знатимуть, яку саме ін'єкцію вони отримали, повернуться до свого звичного життя. А науковці спостерігатимуть, яка з цих груп матиме більше заражень. Мешканка Нью-Йорка Меліса Гартінг – одна з учасниць третьої фази випробувань.
Знаєте, ми нічого ніколи схожого не бачили. Бути частиною розробки вакцини – це величезна справа. Знаєте, будь-хто у нашій родині може заразитись. Всі мої родичі у медицині, чоловік – поліцейський. Тож ми всі на передовій і легко можемо постраждати. Тож для мене дуже важливо побороти цей вірус.
Лікар Френк Едер – провідний дослідник клініки в Вермінгтоні, штат Нью-Йорк. У перший день випробувань в його установі щеплення отримали 38 учасників. Загалом в його клініці планують прищепити від 500 до 1000 волонтерів.
Щойно ми введемо потенційну вакцину великій групі людей, ми зможемо побачити її справжню ефективність та безпечність. Після завершення випробувань ми розпочнемо процес масового виробництва, а відтак щеплення загального населення.
За останні 17 років світ пережив три пандемії, спричинені різними типами коронавірусу – MERS, SARS та останній COVID-19. Як правило, на розробку вакцини йдуть роки, але за допомогою нових технологій цього разу науковці рухаються набагато швидше. Вони можуть працювати відразу з генетичним кодом вірусу, який був наданий китайськими науковцями ще у січні, що дозволяє пропустити багато проміжних кроків.
Ця вакцина розробляється у рекордно короткі терміни. Однак ми повинні подбати про її ефективність та безпечність.
Коли закінчиться третя фаза випробування, поки невідомо. На це може піти кілька місяців, кажуть розробники. До третьої фази залучені 89 медичних центрів по всій країні. Набір волонтерів продовжується. Мешканка Дженніфер Голлер брала участь у першій фазі випробувань ще в березні. Сьогодні вона заохочує інших долучитись до справи.
Ми можемо мало що зробити, щоб подолати цей вірус, тому можливість взяти участь у цьому випробуванні принаймні дало відчуття, що я чимось допомагаю.
Паралельно розробкою своєї версії вакцини займаються науковці в Китаї. Оксфордський університет раніше цього місяця також почав фінальну фазу випробувань на людях у Бразилії та в інших найбільш постраждалих країнах. Втім, з набагато меншою кількістю учасників. У вересні свої випробування проведуть компанії Johnson & Johnson, Novavax зробить це в жовтні. Компанія Pfizer також до кінця літа планує провести випробування на людях своєї версії вакцини, у якому візьмуть участь 30 тисяч людей.
Через пандемію коронавірусу у Голлівуді загальмував традиційно літній сезон виходу у прокат нових фільмів. Відпочивають навіть супергерої. Утім, український режисер із міста Дніпро зумів навіть в ізоляції зняти фільм екшен про супергероїв. Василь Москаленко тепер намагається долучити до свого наступного проєкту одну із палких шанувальниць свого фільму – голівудську актрису Дженніфер Еністон. Репортаж Ірини Матвійчук.
Український режисер Василь Москаленко і оператор Володимир Кретінов показали усьому світу, що пандемія не перешкода для зйомок фільму. У невеличкій кімнаті на 14 метрів в час карантину вони зняли блокбастер про супергероїв «Чоловік-яблуко». Єдині декорації для фільму – чорна стіна. Сам Москаленко зіграв ролі всіх 12 героїв. Доктор Бергерман. Костюми і обладнання знайшлися вдома на господарстві.
Один із героїв йшов з автоматом.
Один з героїв йшов з автоматом і заглядав у ванну. Я навмисно залишив цей кадр, щоб люди повірили, що це було знято в квартирі.
he's the result of a top secret experiment.
44-хвилинне міні-кіно є пародією на фільми про супергероїв. Таку форму знімати у маленьких приміщеннях значно важче, розповідає Москаленко.
Один американський режисер Девід Сендберг, той, хто знімає фільми жахів, він зі своєю дружиною під час карантину зняли фільм жахів. Я вирішив його переплюнути і зняти блокбастер, бо жах дуже легко зняти в обмеженому просторі, а супергеройський фільм з ефектами значно складніше.
Загалом над проектом підготовчий період, постпродакшн і графікою працювали 10 людей. Голос за кадром – робота актора, який озвучував Марвела, Стефан Ештон Френк. Усі працювали над проектом безкоштовно.
Бюджет трейлера просто немає.
У трейлера немає бюджету. Я умовно називаю цифру $1, але насправді я зібрав своїх друзів, колег, які заради творчості, щоб зробити класний продукт, працювали безкоштовно.
Коли режисер виклав трейлер у соціальних медіа, на нього відреагували люди з усього світу. Серед них пост лайкнула акторка Дженніфер Еністон. Москаленко не гаяв часу і швидко зробив коротке відео, в якому запросив Еністон озвучити його наступний проект.
Dear Jennifer Aniston, my name is Appleman. And I am a superhero.
Керівниця гільдії продюсерів України Алла Ліповецька передбачає світовий успіх фільму Москаленко.
Appleman може бути нашою відповіддю Дедпулом, оскільки про суперменів нарешті можна говорити з добрим гумором, іронією, без зайвого пафосу та героїзму.
Тепер Москаленко перейшов працювати над постпродакшеном у професійну кіностудію. Дебют картини у місцевих кінотеатрах обіцяють на листопад 2021 року.
Меж для творчості немає. Навіть в умовах ізоляції можна, як ми бачимо, створити щось дуже оригінальне. Головне – повірити в себе. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Зустрінемось за тиждень і залишаємося здорові!